Әуе толқында азаттық радиосы, армысыздар ардақты ағайын, назарларыңызға кезекті хабарымызды ұсынамын, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сейсенбі шілденің үші күні тәуелсіз журналист Игорь Винявский Фейсбукте режиссер Ермек Тұрсынов Ақтауға Атабаев пен Мамайды Козлов пен Сапарғалиге қарсы куәлік беруге көндіру үшін барды деген пост жариялады. Алайда Тұрсыновтың өзі азаттыққа оның бәрі өтірік екендігін айтып отыр. Фейсбук желісіндегі Игорь Винявскийдің жазбасында өзінің көзқарасына бола келді ме, әлде өзіне етене жақын арнайы қызмет орындарының өтініші бойынша келді ме, білмеймін. Қамаудағы Атабаев пен Мамайға тіпті қайтар жолға алған билеттерді де көрсетіп жатыр. Қағазға қол қойып бере салсаң болғаны деп жазылған. Бұл мәселеге қатысты біз режиссердің өзіне хабарласқан едік. Қазір Ақтауда жүрген Тұрсынов Азаттық радиосына берген сұхбатында өзге айыпталушыларға қарсы куәлік беруге көндіру туралы мәселені жоққа шығарды.
Оның бәрі өтірік. Мен тек қана Болатшы келдім. Басқаларды танымаймын. Басқаларды мен танымаймын ғой. Кімдер ол? Козлов, Сапарғали деген. Оларды мен танымаймын. Оларға ешқандай қатысым жоқ. Сондықтан мен тек қана Болат менің досым. Болат менің жақын досым, әріптесім, сондықтан мен Болат үшін келіп тұрмын бұл жерде. Бұл жерде тергеу жүріп жатыр, мен тергеуге өзімнің үлесімді не әсерімді тигізе алмаймын ғой, мен қайдан білемін олар не істеп жатқанын.
Ол бұған қатысты ешкімнен ешқандай ұсыныс болмағандығын да айтты.
Мен өз басым оны ешкім білмейді, ешкіммен ақылдасқан жоқпын. Мен саясаткер емеспін, мен ешқандай жаңағы қоғам қайраткері емеспін. Жай ғана Болат менің досым, адами мәселелер болады ғой енді. Жай дос ретінде досым түрмеге абақтыға қамалды. Бұндай жағдайда мен өз көмектескім келеді. Сондықтан келдім.
Дед Ермек Тұрсынов оның айтуынша Ақтауға шамамен бір апта бұрын келген, осы уақыт аралығында 3-4 рет Атабаевпен кездескен екен. Оның айтуынша әріптесі әрі досы Атабаевпен кездесу туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу тобы басшыларына әуелі өзі өтініш жасаған.
Өзім бардым. Мен ешкім шақырған жоқ. Руководство рөлдері навстречу пошли, мен маған рұқсат берді. Мен оларға өзім арызбен шыққам. Сендер неге Атабаевты отырғыздыңдар? Ол жаңағы ешқандай саясаткер емес, саясатқа оған қатысы жоқ. Оларға басқалармен еріп кетті. Ол жаңағы режиссер, ол менің досым, мен оған ручаюсь, не выручаюсь деп мен өзім жаңағы арызбен оларға шыққам. Бастықтарына. Сондықтан бастықтар өздері қолдау көрсетіп, Болатпен кездесуге рұқсат берді. Басында мен Астанаға барғам. Астана арқылы шыққан мына жаққа.
Тұрсыновтың сөзінше қамаудағы Болат Атабаевтың жағдайы жаман емес екен.
Жағдай жаман емес. Енді әрине бұндай жағдайда енді ешқандай қуанышты жаңалық айта алмаймын, бірақ негізі ұстамды, денсаулығы жақсы, дәрілері қолында, ішіп тұрады. Өзі былай енді жаман емес деп айтуға болады. Сөйлесіп отырмын. Соңғы рет кеше көрдім, бірнеше рет кездестік.
Ол сондай-ақ өткен жұма күні Жаңаөзенге барып, сондағы тергеушілермен де кездескен. Ол жаққа да ешкімнің шақыруынсыз өз бетімен барғанын айтты. Бұдан бұрын хабарланғандай, қамаудағылардың туыстары мен адвокаттары әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен тергеліп жатқан Серік Сапарғали, Владимир Козлов, Болат Атабаев және Жанболат Мамайға 170-ші бап бойынша конституциялық құрылысты күшпен құлатуға немесе өзгертуге, не оның аумақтық тұтастығын күшпен бұзуға шақыру бойынша қосымша айыптар тағылған. Ермек Тұрсынов бұл өте ауыр қылмыс болып табылатындығын айтады.
Бұл енді өте ауыр қылмыс болып табылады. Егер бұл осындай баптар дәлелделсе, онда әрине әбден қиын болады. Неге десеңіз, бұл екі статьялар амнистияға жатпайды. Сондықтан егер ертең бұл іс сотқа жетіп, сот осы баптарды қабылдап жатса, ол енді әлі дәлелденген нәрсе, оны дәлелдеу керек әлі. Сондықтан осы жерде консультациялар болып жатыр, ақылдасып жүрміз. Ал жалпы әрине бұл өте ауыр қылмыс.
Режиссер Ермек Тұрсыновтың Ақтауға барып, Болат Атабаевпен кездескені жөнінде Атабаевтың қарындасы Дана да растап отыр.